Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re thonë se marrëveshja e koalicionit mund të finalizohet së shpejti. Opozita e cilësoi ujdin pazar politik dhe të dëmshëm për Kosovën. Në Prishtinë u mbajt një marsh protestues kundër izolimit të Kosovës nga Bashkimi Evropian. Shoqëria civile në Maqedoni fton politikanët të mos i acarojnë marrëdhëniet ndërtnike. Dy të vrarë në Bahrein, protesta të dhunshme në Jemen. Brezi i ri kërkon më shumë liri, tha presidenti Obama. Vendet e lindjes së mesme duhet të ndryshojnë, pohon e ftuara e misionit sekretaria e shtetit Hillary Clinton. Shtrëngimi i ushqimit varfëron 44 milion njerëz në botë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës Kosova e Re shpresojnë ta rrumbullaksojnë marrëveshjen e koalicionit brenda 2-3 ditësh. Ndërkohë kryesia e kuvendit tashmë të shpërndar dhe ushtruesit e tyre së presidentit Jakup Krasniqi e kanë zhvendosur datën e konstituimit të përbërjes së re të legjislacionit kosovar nga 24 në 21 shkurt. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndakordimi i Partisë Demokratike të Kosovës që lideri i Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli të kandidohet për president të Kosovës konsiderohet si hapi vendimtar në arritjen e marrëveshjes së koalicionit qeverisës ndërmjet këtyre dy partive politike. Sipas zyrtarëve të dyja subjekteve, tani negociatat po shtrihen në ndarjen e ministrive dhe posteve tjera nënministrore. Antari kryesisë së PDK-s Memli Krasniqi beson se marrëveshja për koalicion qeverisës do të finalizohet gjatë kësaj jave.
Çështja themelore për këto biseda ka qenë pozicioni i presidentit. Tani që PDK është gatshmëria për presidentin AKR-s, besoj se gjithçka do ndryshoj dhe përshoj për këtë pozicionëve të tjera. Ne besojmë se në 2-3 ditë të ardhshme pritet çarçim edhe për çështjet që ndalidhen me përfaktimin e AKR-s në numrat të caktuar të ministrive, të PDK-s por edhe të partnerëve të tjerë.
Krasniqi thot se pjesë e koalicionit të qeverisës do të jenë dhe lista Ibrahim Rugova, sikurse edhe pakicat. Marrëveshja për presidentin i zhbllokon bisedimet dhe i hap rrugën marrëveshjes për ndarjen e ministrive, thot nënkryetari i AKR-s Ibrahim Makulli. Edhe Makulli pret që marrëveshja të qartësohet gjatë 2-3 ditë në vijim. A e sqaron pozicionin fillestar të AKR-s në këto negociata, por tash për tash, a i nuk mund të parashikon se sa dhe cilat ministri do t'i takojnë AKR-s.
Ajo që ne i kemi ofru Partisë Demokratike të Kosovës pas ofertës së saj të parë, ka qenë dhe vazhdon të jetë kosi presidentit, një zanans kryeminisër dhe 6 ministri për koalicionin për Kosovë të re. Natyrisht, njeri pozicion një ashtë i përfunduar pozicioni presidentit, përka që meten për të diskutu qoftë për numrin, pasaj edhe për e amrat e bardhëve të mundshëm të kyre dikastereve.
Kryesia e kuvendit tashmë të shpërndar të Kosovës, e cila funksionon deri në konstituimin e legislaturës së re, ka vendosur sot që seanca konstituive kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 12 dhjetorit të mbahet më 21 dhe jo më 24 shkurt siç ishte marrë vendim javën e kaluar. Në këtë seancë do të zgjidhen kryetari dhe kryesia e kuvendit. Për shpejtimin e seancës u tha se ndërlidhet me parafrimin e marrëveshjes për qeverinë e re, ndërkaq ushtruesit e detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, i cili ditë më parë kishte marrë mbështetjen e kryesisë së PDK-s për postin e arshëm të presidentit të Kosovës, tha se nuk ndihej i tradhtuar nga partia e tij pas vendimit më të ri që ta mbështesë kandidaturën e Pacollit për president.
Jo, nuk ndihem i tradhtuar. Koalicionet dhe bisedimet për koalicionin e kuptojmë edhe kompromiset, u karohise që mund të janë viktima e kompromiseve.
Qeveria e re e Kosovës është paralajmëruar se do t'i ketë 16 ministri dhe 4 zëvendës kryeministra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë që vendosën të jenë në opozitë kanë cilësuar pazar politik të dëmshëm për vendin ujdin e PDK-s për të hyrë në koalicion me AKR-n. LDK-ja, AAK-ja dhe vetëvendosje shprehin dyshime nëse Bexhet Pacolli me vetëm 7% të votave përfaqëson unitetin e qytetarëve të Kosovës për të qenë president. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Lidhja Demokratike e Kosovës përmes përgjesit për informim kujtim Shalës ka thënë se ajo që doli nga takimi i djeshëm i Këshillit Drejtues të PDK-s, i cili dha dritën jeshile për koalicionin e ardhshëm qeverisës, ishte një proces i pastër politik dhe interesave dhe ambicieve personale të personave të caktuar.
Kjo është një marrëveshje politike ose më saktësisht një kurzim politik. Ju e dini që presidenti duhet të jetë përfaqësues, presidenti duhet të përfaqësojë vullnetin e gjithë qytetarëve të Kosovës. Që vetëm partive politike dhe kur një president nominohet në mënyrë të këtij ose kur zot në mënyrë të këtij s'ka si ta ketë funksion.
Antar brenda Partisë Demokratike të Kosovës patën insistuar që kandidat për president të jetë Jakup Krasniqi, por në takimin e djeshëm që zgjati 3 orë u mor vendim që ky post i lihej AKR-s. Visa Rymeri nga lëvizja vetëvendosje tha se marrveshja është një pazar politik i lidhur mes dy kryetarëve të partive për interesa personale. Rymeri hedh dyshime se Pasolli që është kandidat për president i AKR-s përfaqëson unitetin e kombit.
Po sporja nuk e përfaqëson po më shëdo afare. Do të ka kemi parasysh që nuk është të puna vetëm me votat, nëse ju kemi drejtën në fond që as AKR as Pasolli nuk kanë numër të nderueshëm të votave për ta përfaqësuar po më shëdo, po e dyta që është hala më serioze dhe më e rëndësishme është që programi i Dejit Pasollit dhe deklarimet e tij politike nuk janë fare përfaqësuese e as mbrojtëse të interesit dhe vullnetit të popullit.
Alianca për Admirinë e Kosovës, e cila u tërhoq nga negociatat për koalicion me ÇPDK-ja, nuk plotësoi kushtin e saj që posti i kryeministrit i takoj kësaj partie, apo që në kryet e ekzekutivit të mos jetë Hashim Thaçi, e vlerëson koalicionin e ardhshëm si shkatrues për institucionet. Nën kryetari Ahmet Isufi shpjegon më shumë.
Ne e vlerësojmë si marrëveshje të mëhershme për shkatrimin e institucioneve të Kosovës, sepse të dy partitë kanë kontribuar që vendi shkojnë në zgjedhjet jashtëzakonshme dhe kjo ka ndodhur si pasojë e gjitha zhvillimeve edhe nga zgjedhjet që kanë dalë me shumë diskutime dhe të cilat kanë rezultuar me votën e manipuluar. Prandaj krejt përgatitjet të çën fillim kanë qenë që ndodhi kjo që ka ndodhur dje në ditën e dashuruarve normalisht që ka treguar një simbolik për këto dy parti.
Partit opozitare hedhin ndryshime edhe për programin e ardhshëm qeverisës, meqë siç thon, nuk ka përputhje me subjekteve që janë pjesë e koalicionit Kosova e Re. Nga ky koalicion janë zgjedhur deputet nga radhët e Partisë së Drejtësisë, asaj Socialdemokrate dhe të grupit të ekspertëve. Kujtim Shala i Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se do të jetë vështirë që të parafrohen qendrimet.
Duke patur parasysh përbërjen e koalicionit për Kosovën e Re, ancelin janë shtë parti politike totalisht ndryshme, mendojmë që është tepër e vështirë që të parafrohen.
Ahmet Isufi nga Alianca për Admirinë e Kosovës thotë se në koalicionin e ardhshëm qeverisës PDK-AKR, strukturat janë të përziera dhe pa profil të caktuar.
Para mendoni që partia e Zotit Pacolli ka vetëm 4 deputet, duke mos llogaritur ata të cilët kanë hyrë nga parti tjera në koalicion. Dhe çfarë uniteti mund paraqes për Kosovën, sidomos edhe me gjithë ato që janë thënë në opinion. Prandaj konsiderojmë se janë kalkulime në dëm qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje që ka qenë gjatë gjithkohës kundër negociatave me Serbinë, shfaq druajtjen se koalicioni i ardhshëm do të bëjë koncesione me Serbinë në dëm të Kosovës. Visa Rymeri thotë se të dëmshme nuk do të jenë vetëm bisedimet, por edhe zhvillimet e brendshme, siç është privatizimi.
Po ky koalicion do të jetë koalicion i negociatave me Serbinë, ku do të diskutohet jo çështje teknike siç po thuhet, por ku do të diskutohet rregullimi territorial e institucional i Kosovës, pra vetë statut i vendit, si dhe do tjetë koalicion i privatizimit të egr të çdo gjëje publike që do të synohet të fillojnë me PDK-n, pastaj vazhdohet me KEF në treqën e kështu me radhë.
PDK-ja i ka bërë ftesë të hyjë në koalicion edhe listës Ibrahim Rugova, që ka vetëm një deputet dhe komuniteteve pakic. Në ditët e ardhshme pritet të konkretizohen detajet e marrëveshjes si dhe ndarja e rresorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Mëngjesin e së martës, policia e Uleksit e mbështetur nga trupat e KFOR-it ka zhvilluar disa aksione kundër krimit organizuar në Zubin Potok. Me këtë rast janë bastisur 4 vendbanime dhe një biznes. Operacionet kishin si cak persona që kanë kryer evazion fiskal, trafikim mallrash dhe shmangje të pagesave doganore. Tre persona u arrestuan gjatë operacioneve të sotme për vepra penale të ndryshme nga ato për të cilat po kryeshin bastisjet. Partia Liberale Serbe ka vendosur të ngrejë një padi kundër zonjës Rada Trajković për si shtuhet shpifje dhe akuza kundër SLS-s. Në një komunikat për shtyp Dalibor Jeftić, drejtori ekzekutiv i kësaj partie, citohet të ketë thënë se edhe pas fushatës zgjedhore, zonja Trajković ka vazhduar ta akuzoj SLS-n. Trajković, e cila është bartës e listës unike Serbe, nuk ka komentuar padin e mundshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se vendet e lindjes së mesme duhet të njohin urinë e popullit të tyre për ndryshime dhe të sigurojnë një rrugë paqësore drejt mundësive më të mëdha. Duke i referuar protestave që çuan në largimin e presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak, Obama tha se duket qartë që brezi i ri bën thirrje për më shumë liri. Presidenti amerikan shprehu shqetësimin e Shteteve të Bashkuara për stabilitetin e rajonit, ndërsa protestat antiqeveritare janë përhapur në Iran, Bahrein, Yemen e Egjiptit. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton i ka bërë thirrje Iranit të përmbahet nga përdorimi i dhunës kundër protestuesve. Ajo tha se Teherani duhet të respektojë të drejtën e qytetarëve për të mbledhur në mënyrë paqësore. Forcat iraniane të sigurisë të hënën përdorën gaz lëcielës dhe shkopin gome për të shpërndarë demonstruesit që ishin mbledhur në shenjë solidarizimi me protestat në Kairo dhe Tunis. Është raportuar për 2 të vrarë dhe disa të plagosur. Dy veta janë vrarë gjatë protestave në Bahrein të frymzuara nga ato në Egjipt. Bahreini është një aliat strategjik i Shteteve të Bashkuara dhe bazë njësisë së pestë të Marinës Amerikane. Shumica shiite e kësaj mbretërie prej kohësh ankohet për diskriminimin nga monarkia sunite në pushtet. Protestuesit në Bahrein nuk kërkojnë rrëzimin e mbretërisë, por reforma më të mëdha politike. Në krye qytetin Sana të Jemenit janë zhvilluar përleshje të dhunshme ndërmjet mbështetësve të regjimit dhe studentëve që protestonin kundër presidentit Ali Abdullah Saleh. Raportohet për disa të plagosur. Kjo është dita e katërt të protestave kundër sundimit 32 vjeçar të Salehit, të frymzuara nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi. Kryeministri italian Silvio Berlusconi do të dalë në gjyq nën akuzat se ka pasur marrëdhënie intime me një prostitut minorene dhe për shpërdorim të pushtetit. Gjykatësia Cristina Di Censo ka dorëzuar akt padinë sot. Gjykimi është saktuar të nisë më 6 prill. Banka Botërore tha se rritja e çmimeve të ushqimit ka shtyrë rreth 44 milion njerëz në varfëri që nga qershori i vitit të kaluar. Presidenti i Bankës Botërore Robert Zoellick tha se çmimet globale të ushqimit po rriten në nivele të rrezikshme. Publikimi i shifrave vjen para takimit të ministrave të G20-s dhe guvernatorëve të bankave qendrore që do të mbahet në Paris më 19 shkurt. Dhambllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Afrika Veriore dhe Lindja e Mesme janë lëkundur nga ngjarjet e fundit dramatike në Tunizi dhe Egjipt, ku protestat në rrugë përmbysën dy sundimtar. Ndërkohë vendet tjera në rajon janë frymëzuar. Në një intervistë për televizionin Al Hura, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u bën thirrje vendeve në rajon të implementojnë reforma ekonomike dhe politike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se bota arabe dhe muslimane ndodhen para një tërmeti. A e ndani përshkrimin e tij?
Well, I think change is happening and
Mendoj se ndryshimi po ndodh dhe se është diçka për të cilën administrata dhe unë personalisht jemi angazhuar sepse ne besojmë se është në interesin më të mirë jo vetëm të rajonit, por edhe të njerëzve, veçanërisht të rinjve që të kenë mundësi të gëzojnë reformat ekonomike, politike dhe demokratike.
Ju si Shtetet e Bashkuara a do ta përshtatni politikën apo strategjinë ndaj lindjes së mesme pas këtij ndryshimi?
We have consistently said the same thing.
Ne vazhdimisht e kemi thënë të njëjtën të një, por kuptohet është sfide vërtet të komunikosh qartë në momente të tilla si ky. Ne kemi thënë se jemi kundër çdo dhune nga kushdo, jemi për të drejtat universale të njerëzve dhe sidomos gjatë 3 javëve të shkuara të popullit të Egjiptit, si dhe jemi për ndryshime politike. Në fjalimin që e mbajta në Doha nga fundi i vitit thash se themelet e regjimeve po fundosen në rër. E thash këtë sepse na frustron kur shohim se miqtë tan të mirë të talentuar nuk kanë mundësi ta bëjnë më të mirën që munden në mjediset e tyre. Shpresoj se do të shohim ndryshime nga brenda sepse kjo është e vetmja mënyrë që të ndodhë.
Kur u kërkuat liderëve të bëjnë reforma dhe të ndryshojnë shoqërinë e tyre, ata nuk e ndryshuan, ata nuk kishin kohë të ndryshonin. A mendoni se ende kanë kohë për të bërë reformat e duhura?
I do. I think that in many different
Po, mendoj se në shumë shtete hapja ekonomisë dhe përfundimi i korrupsionit të përcjellë në bazë të gjerë me shoqërinë civile mund ta çojnë vendin drejt reformave politike dhe përfundimisht drejt demokracisë. Të gjitha këto janë planduarve të çdo qeverie në rajon.
Disa udhëheqës të opozitës në Egjipt kanë ngritur shqetësime për rolin e ardhshëm të ushtrisë. A i ndani shqetësimet e tilla?
Mendoj se është e rëndësishme që opozita dhe shoqëria civile të mblidhen së bashku rreth një numri kërkesash dhe afatet për zbatimin e tyre, pasi ushtria e ka bërë të qartë se dëshiron të lëvizë në drejtimin e duhur. Nevojiten përpjekje të vazhdueshme nga opozita që ta ndihmojë orientimin e Egjiptit në të ardhmen. Shpresoj që të shohim një opozitë të ndryshme nga ajo që kemi parë gjatë 3 javëve të fundit. Shpresoj të shohim një opozitë të bashkuar jo rreth personaliteteve, por rreth kërkesave konkrete që duhet të përmbushen në mënyrë që tranzicioni të jetë i
suksesshëm.
Si do t'i përgjigjeni zërave në rajon që thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i braktisën aleatat?
Duhet reforma dhe duhet ndryshimi. Ne nuk kemi qenë të suksesshëm, njësojsisht nuk kanë qenë të tillë as opozita apo shoqëria civile egjiptiane. Presioni vetëm sarritej dhe rezultatin e pam gjatë 3 javëve të fundit. Së bashku me miqtan kemi një mesazh shumë të qëndrueshëm. Duhet të ketë ndryshime. Është ende e mundur në fakte dëshirueshme që këto ndryshime të bëhen në mënyrë të rregullt dhe paqësorë. Kryesore është që reforma duhet të sjellë ndryshime, e në veçanti për të rinj.
Pas Tunizisë dhe Egjiptit, demonstrata ka pasur në Algjeri, Jemen dhe Bahrein. Cili është mesazhi juaj për protestuesit në këto vende?
Remain peaceful, non-violent.
Të mbeten paqësorë, jo të dhunshme. Kjo është ajo që funksionoi mirë në Egjipt dhe arsye është se ju jep një mbështetje të jashtëzakonshme. Pasi dilni protestoni, por pa përdorur mjete dhune. Vazhdoni të mbroni të drejtat universale, por kuptojeni se ndryshimi është proces dhe duhet jeni të vullnetshëm që të jeni pjesë e procesit.
And be willing to be part of that process.
Presidenti Ahmadinejad tha se do të jetë një lindje e mesme e re pas asaj që ndodhi në Egjipt, një rajon ku nuk do të ketë vend për Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Cili është reagimi juaj?
Well, I find it very ironic.
Është ironik fakti se Irani jep mësime demokracie. Flisni për revolucionin që u rrëmbye nga një grup pa dhënë rezultatet e pritura dhe shembulli klasik është Irani. Ajo çfarë Irani po i bën popullit të vet, edhe në këto momente që po flasim, është shtypje brutale atyre që po përpiqen të ngrenë zërin. Ata po shtypen brutalisht nga forcat iraniane të sigurisë dhe nuk besoj se dikush në lindjen e mesme apo kudo në botë do të shohë nga Irani si shembull. Ky nuk është destinacioni ku dikush dëshiron të arrijë, një vend me diktaturë ushtarake i përzier me një lloj teokracie që nuk përputhet me të drejtat universale të popullit iranian. Në këtë kuptim nuk ka shumë për të mësuar nga Irani kur vjen puna tek demokracia.
And when it comes to democracy.
Pas Egjiptit dhe Tunizis, kush e ka radhën?
That's up to the people of the region.
Kjo varet nga popujt e rajonit. Ajo që ne shpresojmë është një angazhim i vazhdueshëm për reforma ekonomike dhe politike. Jetëroj që avrejtjen miqve tanë në rajon gjatë fjalimit që mbajte në Doha. Tani shumë prej tyre po shohin për të gjetur rrugët që të shënojnë përparim. Ne duam që kjo të
ndodhë.
Intervistën e plotë me sekretaren e shtetit Hillary Clinton mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kur i kthehemi në vazhdim materialeve nga Prishtina, arrjeti jo qeveritar Koalicioni për Demokraci organizoi sot një marsh protestues në Prishtinë kundër, siç u tha, izolimit të Kosovës nga Bashkimi Evropian. Organizatorët thanë se kërkojnë realizimin e të drejtës elementare për të lëvizur të lirë dhe që prodhuesit kosovar të mund të eksportojnë në Bashkimin Evropian. Ndaj marshit reagoi zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian. Hall City Sjell, Bekim Bislimi.
Sejdi Demiri, drejtues i rrjetit të organizatave jo qeveritare Koalicioni për Demokraci, tha se tubimi aktivistëve të këtij rrjeti ka për qëllim shprehjen e indinjatës së thellë për, siç i quajti ai, padrejtësi dhe padejnësi që Bashkimi Evropian po ban qytetarëve të Kosovës.
Ne duam të lëvizim lirshëm. Kjo është arsyeja pse ne defiluam në shesh. Ne duam që prodhuesi i Kosovës të eksportojë në Bashkimin Evropian. Ne me drejtë sot shtrojmë pyetjen se si ka mundësi që Bashkimi Evropian, gjitha instancat e tij, ta kemi prezant Kosovë, ndërsa që qytetarët e Kosovës të mos kenë edhe më të vogël çështje në Bashkimin Evropian. Ne nuk duam asgjë më shumë, thjesht të realizojmë një të drejtë elementare njerëzore që quhet lëvizje e lirë.
Ndërkat Qendrim Kçiku, i cili për të përquar porosinë simbolike kishte lidhur shtatin me zinxhir, tha se ndjehej i izoluar ashtu sikurse të gjithë të rinjtë të Kosovës.
Shumë është një ndjenjë keqe se më vërtet nuk më shumë më shumë se të jem prezeran ose të ngjilan, nuk më dal kërko për më është një lidhje, se thjesht nuk po dim çka ka bëu, kërkon përveç të. Shumë cungum. Vërtet vërtet shumë keq.
Ilir Buzhala, aktivist i rrjetit Koalicioni për Demokraci, tha se fillimisht institucionet vendore duhet të krijojnë kushte që qytetarët e Kosovës të fitojnë mundësinë e qarkullimit të lirë në vendet evropiane.
Kemi votuar me dorë se Sioni i Ri dhe të tjerë që janë nëpër vende të tjera ndoshme e kanë lëvizjen e bllokumbe. Dhe kërkojmë nga qeveria që të iniciojë ndonjë proces që ta kemë të përshpejtuar liberalizimin e vizave.
Gjashëm theksoi edhe Kenan Gashi, po ashtu aktivisti i rrjetit Koalicioni për Demokraci.
Aktualisht është një formë performancë që rriti për demokraci ka shprehur shqetësimin e vet për kufizimin. Ne kemi dalë që spoku të kërkojmë nga Komisioni Evropian, nga Bashkia Evropiane, nga qeveria e Kosovës që sa më shumë të iniciojë për të pasur mundësinë e lëvizjes së lirë, përfshirjen e aspektit ekonomik dhe zhvillimit ekonomik në aspektin e përgjithshëm, çka do bën me Bashkinë Evropiane.
Në anën tjetër, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë ka reaguar ndaj marshit të rrjetit Koalicioni për Demokraci duke thënë se nuk është e vërtetë se Bashkimi Evropian ka vendosur të ndalë preferenca tregtare me Kosovën. Në një komunikat për shtyp, kjo zyrë ka bërë të ditur se Komisioni Evropian ka adoptuar më 22 shkurt 2010 propozimin për të zgjatur afatin e masave tregtare deri më 31 dhjetor të vitit 2015. Propozimi është dërguar Këshillit dhe Parlamentit Evropian për miratim në kuadër të procedurave të zakonshme legjislative siç kërkohet me Traktatin e Lisbonës. Megjithatë, diskutimet në Këshill midis vendeve anëtare nuk kanë qenë vendimtare, duke qenë se nuk është arritur marrëveshja si ti referohet Kosovës, teksti i kësaj rregulloreje thuhet në komunikatën e lëshuar nga Komisioni Evropian në Prishtinë. Në këtë komunikat gjithashtu ngritet edhe motivi i dytë i marshimit të sotëm, ai liberalizimit të vizave, duke thënë se kjo çështje dhe ajo e preferencave tregtare nuk ndërlidhen mes vete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria ardhshme e Kosovës do të ketë rreth 6 muaj kohë për të përmirësuar kritikat nga raporti fundit i progresit i Komisionit Evropian. Kjo u tha në debatin organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, ku diskutua për raportet ndërkombëtare si instrument i presionit. Nga Prishtina raportone Dona Peci.
Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Patrick Schmelzer, njoftoi se në Bruksel është vendosur tashmë që data e fundit për dorëzimin e vlerësimeve për përmbushjen e kriterëve të vëna nga BE në teren do të jetë 1 shtatori, ndërsa të dhënat e para duhet i dërgohen Komisionit Evropian qysh në fillim të muajit maj.
Our first input that we give to Brussels has to be ready by May.
Vlerësimet tona të para, të cilat duhet i dorëzojmë, duhet të jenë në Bruksel më 2 maj. Pra, nëse ja hedhim një sy kalendar jemi gati në mars, pra do ta kemi marsin dhe prillin që të mund t'i marrim parasysh për të krijuar produktin e parë të cilin do t'ja dorëzojmë Brukselit, u shpreh Schmelzer. Raporti i fundit i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën ka rritje arriturave që pati përmendur në kriteret politike, sidomos lidhur me procesin e decentralizimit, vuri në pah dhe ekzistimin e mungesës së vullnetit politik për të luftuar korrupsionin, ndikimin politik në emrimin e gjykatësve dhe mungesën e lirisë së shprehjes. Përveç raportit të progresit, Klubi për Politikë të Jashtme për gjatë muajve të shkuar ka analizuar afro 30 raporte të tjera ndërkombëtare për Kosovën të publikuara nga organizata të ndryshme si Freedom House, Transparency International, Banka Botërore, Grupi Ndërkombëtar i Krizave dhe të tjera. Hajrulla Qeku nga Klubi për Politikë të Jashtme foli për vendin që zë Kosova në këto raporte krahasuar me rajonin dhe botën.
Në shumicën e këtyre raporteve kemi pa që Kosova rangohet me pozitë ose afër ose misoj me shtetet si Nigeria, Uganda, Senegali, Burundi, Kongo, Gaboni, Mozambiku, në si përmendi tjera. Në raport me shtetet e rajonit, Kosova gati gjithmonë gjendet në vendin e fundit.
Reagimi i qeverisë ndaj raporteve ndërkombëtare dhe puna për të përmirësuar kritikat që dalin nga to u vënë në qendër të debatit. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Demi, mori si shembull zhvillimet që pasuan publikimin e raportit të bërit biznes që Banka Botërore publikoi në nëntor të vitit të kaluar për të shpjeguar sjelljen e qeverisë dhe të, siç i quajti ai, mediave të afërta me qeverinë ndaj bashkëpunuesve të organizatës që përpiloi raportin.
Një gazet ditore publikoi emrat e gjithë atyre që ishin kontaktuar gjatë përpilimit të raportit. Në këtë farforme tentohej që të frigoheshin gjithë ata që bashkëpunojnë me përpilusit të këtyre raporteve. Ky është një fakt shumë shqetësues. qeveria e Kosovës, në vend se të adresoj qartë gjithë të zgjidhje të problemit, ka zgjedhur të konfrontohet me organizata të cilat ndihmojnë në përgjigjen e këtyre raporteve.
Përdorimi i raporteve ndërkombëtare sipas drejtorit të organizatës joqeveritare FOL, Ramadan Ilazi, dallon nga përfaqësuesit e opozitës dhe atyre që janë në pushtet. Ilazi kritikoi sasjen qeveritare karshi këtyre raporteve.
Nëse i marrim shqiptarët deklaratat e zotit Thaçi, është lideri që më shumë të ka cituar raporte ndërkombëtare si lideri opozitës, kurse sot është kundërshtuesi më i madh i vet raporteve, mendimin e cilave në një mënyrë ka arrit me ndërtuar argumente kundër qeverisës që ka qenë në pushtet kundër tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqëria civile në Maqedoni ka reaguar ndaj incidentit në Kalanin e Shkupit duke i bërë thirrje politikës të ndërmarrë hapa për qetësimin e situatës. Disa përfaqësues të organizatave joqeveritare madje i kanë fajsuar politikanët për acarimin e marrëdhënieve ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e sektorit civil si dhe intelektualet e pavarur kanë kërkuar që qeveria si dhe partitë politike të ndërmarrin hapa vendimtar për të ikalimin e situatës së tensionuar pas incidentit së dielës që ka eskaluar me dhunë mes protestuesve shqiptar dhe atyre maqedonas në Kalane Shkupit.
Çekuam deka po na ta muqim.
Mbase jo me përmasa me të cilat u manifestua dhuna të dielën e kaluar, por besoj se incidentet do të ketë edhe më tej. Megjithatë, vlerësoj se qytetarët e Maqedonisë nuk do të bien pre këtyre provokimeve. Tekson Vlado Dimovski, kryetari i qendrës për tolerancë ndëretnike, duke nënvizuar si incidenti në Kalane Shkupit është një skenar i përgatitur nga partnerët e koalicionit qeveritar që ka për qëllim prishjen e marrëdhënieve ndëretnike dhe defokusimin e opinionit nga problemet me të cilat vërtet ballafaqohet vendi. Ndërkohë, forcat e policisë mbeten edhe më tej të stacionuara në Kalane Shkupit, gjërsa ka paralajmërime përmes rrjeteve sociale si nga pala maqedonase ashtu dhe nga jo shqiptare për protesta të reja. Po në këtë vend, ku janë ndërprer punimet për ndërtimin e kishës muze, thekson zëvendës ministri i punëve të brëndshme Gjevat Buqi.
Kontributi jënë do tjetë maksimal në gjitha aspektit që në të ardhman mos të ndodhin asi loj incidentesh dhe mos të eskalojnë situatës si kur se eskaluan në të djelë.
Partitë politike janë ata të cilat mund të vendosin me sukses situatën në kontrol nëse vërtet e dëshirojnë një gjithë të tilë, në nënvizonish ministri dikasterit të policis Pavle Trajanov, aktualisht deputet që përfaqëson lidhjen demokratike pjesë e koalicionit qeveritar.
Ka kushtima mekanizmës dhe të motivire të shenëve dhe izlikua?
Ashtu si që ka mekanizma që të motivohet antërsia e partive politike për të dalë në rrug, ekziston dhe mundësia që partit politike të aftojnë elektoratin e tyre për tolerancë dhe qetësi, me këtë dhe të evitohen ngjarje të ndryshme për të mos eskaluar në dhunë, thot Pavle Trajanov, ish ministër i punëve të brëndshme. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së tregtarëve Ekrem Daliku, ku bën pjesë dhe çarshia e Shkupit pranë Kalas, vlerëson se incidenti që eskaloi me dhunë mes shqiptarëve dhe maqedonësve është pasojë e krizës brenda partnerëve të koalicionit qeveritar, e cila reflektohet më pas dhe në popull përmes projekteve monoetnike që reflektohen negativisht në marrëdhëniet ndëretnike.
Kto marrëzira të cilat rishmi dëshmitar, sipas mendimit këto lojna janë në gjithë lojna të cilat lindin prej qeverive edhe disa krerave të nxehta nacionaliste.
Tekson Ekrem Daliku, kryetari i shoqatës së tregtarëve të Shkupit, duke nënvizuar se strukturat udhëheqëse duhet të fokusohen në përmirësimin e standardit jetësor dhe jo ta shpërqendrojnë vëmendjen e opinionit përmes projekteve që prodhojnë konflikt.
Qytetarët e thjeshtë kanë rënë groskën e një politike devijuese, destruktive, nacionaliste ose çfarë dush modeli thuash. Ashtu që apeloj edhe një herë pasi që jemi në shoqë multinacionale dhe funksionojnë në mënyrë shkëlqishme, apeloj sparit e popullata që mos lejoj të bjerën graskën e lojnave të fliqëra të politikanëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtje e këtij emisioni. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re thonë se marrëveshja e koalicionit mund të finalizohet së shpejti. Opozita e cilësoi ujdin, pazar politik dhe të dëmshëm për Kosovën. Në Prishtinë u mbajt një marsh protestues kundër izolimit të Kosovës nga Bashkimi Evropian. Dy të vrarë në Bahrein, protesta të dhunshme në Jemen. Brezi i ri kërkon më shumë liri, deklaron presidenti Barack Obama. Vendet e lindjes së mesme duhet të ndryshojnë, pohon sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Shtrenjtimi i ushqimit varfëron 44 milion njerëz në botë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.